M-aș bucura ca Harul lui Dumnezeu să inunde inimile noastre ale tuturor și să avem și în această dupămasă o sfântă și binecuvântată părtășie în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt al lui Dumnezeu care dă statornicie vieții personale, vieții de familie, vieții de colectivitate, de biserică. Este atât de necesar, imperios necesar, să dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu, să punem preț pe adevărul sfânt, pentru că în Scriptură cuvântul ne atrage atenția zicând: cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde. Și dacă este un mare risc, din punct de vedere personal, a cineva nesocotind cuvântul lui Dumnezeu să se piardă, eu cred că printre primele cauze care generează dezordine în societate, dezbinări în familii și atâtea și atâtea necazuri, cum spuneau și versurile recitate de către fratele Mirelui, câte lucruri se întâmplă și cât dezastru se petrece în familii, printre primele cauze este nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. O familie se întemeiază astăzi, Sami și Neli. Și încă o dată, căci niciodată nu este prea mult să dorim și să așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, încă o dată spun: Domnul să-i binecuvinteze. Amin. O familie întemeiată din un tânăr și o tânără care vin, după cât ni s-a spus și zicese, și cred că e așa, că se putea spune și mai mult bine despre familii, din două familii bune, din două familii sănătoase, din două familii credincioase. Și dacă este adevărat proverbul care spune că așchia nu sare departe de trunchi, ei, în cazul acesta aș dori din toată inima așa să fie. Amin. Amin. O familie care se întemeiază dintr-un tânăr și o tânără care și-au spus cuvântul și și-l vor mai spune, al dragostei lor și a hotărârii de a fi împreună, înconjurați de prieteni, înconjurați de cei dragi, de cei apropiați, toți gândind frumos pentru ei astăzi și ei înșiși gândind frumos pentru ei și care totuși vor avea înaintea lor necazuri. Pentru că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, menționa acest adevăr, că în familii vor fi necazuri. Bine, el dădea un sfat oarecum mai aparte, privire la tineri, și spunea: aș vrea ca tot să fie ca și mine. Înțelegem din asta că era necăsătorit și spunea aceasta pentru că ființele acestea vor avea necazuri. Și eu, zicea Pavel, aș vrea să le cruț. S-a citit cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe, din capitolul 17, versetul 9. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Nu aș vrea ca ceea ce voi spune acum să seamene neîncredere în inima lui Sami sau în inima lui Neli. Dar trebuie să înțelegem o realitate. Orice om este supus greșelii. Sami și Neli este supusă greșelii. Neli și Sami este supus greșelii. Când m-am căsătorit, am crezut că și am vrut din toată inima și m-am gândit că nu voi greși niciodată soției. este aici Ana, mă bucur. Dar n-a fost așa? Ei, nu greșeli grosolane sau, mă rog, cine știe ce catastrofă, dar am greșit. Am greșit. Toți greșim în multe feluri, spune Scriptura. Toți oamenii sunt supuși acestei stări de a greși. Și greșelile pot să aducă necazuri. Greșelile pot să creeze probleme. Este aici cineva căsătorit care n-a avut sau nu are probleme în familie? Este? Vreau să fac poze cu el. Dacă este cineva care n-a avut sau nu are probleme, vreau să am chipul lui ca și amintire. Dar chiar dacă n-a avut sau nu are, nimeni nu poate să-l asigure că nu va avea probleme. Că dacă n-a greșit, nimeni nu poate să-l asigure că nu va, nici el nu se poate asigura pe sine că nu va greși. Dar iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine acoperă o greșeală, nu cine n-a avut nicio dată parte de a i se greși, ci acel care a fost poate victima, a fost țintă, a trebuit să suporte o greșeală din partea altuia, dar care a înțeles că nu trebuie să înmulțească greșeala, nu trebuie să mărească dimensiunile greșelii, ci acoperind greșeala, caută dragostea. Nu cel care promite luna de pe cer, nu cel care face declarații romantice plimbându-se sub clar de lună, garantează pe cel de lângă sine că îl va ferici, ci acela care poate să acopere o greșeală, acela caută dragostea. Dar, continuă cuvântul lui Dumnezeu, cine o pomenește mereu în vorbirile sale, acela dezbină și pe prieteni. Și din nefericire cunosc situații când s-au dezbinat familii, când s-au distrus legături frumoase de mai înainte, din pricină că s-a greșit și n-a știut să se acopere greșeala ce a fost pomenită mereu. Nu totdeauna se ajunge la divorț. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune că starea aceasta și probabil aceasta îi frică pe unii de nu fac pasul acela fatal, dezastruos. Deci cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Maleahi spune, Dumnezeu zice, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dar nu mai citește mai departe omul nostru și ce spune Domnul. Și-l urăsc, zice Domnul, și pe acela care își acoperă haina cu sâlnicie. Știți ce înseamnă, printre altele, a acoperi haina cu sâlnicie? A tot pomeni o greșeală, a tot înțepa, a tot face aluzie și, cum spune românul, când e lumea mai dragă, adică atunci când se simte mai fericit și mai împlinit, atunci din nou o înțepătură veninoasă cu referire la greșeala de cândva. Nu divorțează, nu. Dimpotrivă, pozează în bun familist sau bună familistă. Dar atunci când sunt împreună sau într-un cerc restrâns, înțeapă, amintește mereu greșeala. Și atunci dacă se face așa, până la urmă se dezbină. Poate apărea divorțul sau, dacă nu, acea singurătate mult mai dureroasă decât a fi singur într-un pustiu. Singurătatea în doi doare mai mult, rănește mai adânc. Apar probleme, sunt probleme, Dar în această zi aș vrea ca prin mesajul evanghelic să rețin atenția celor prezenți și dintre cei prezenți pe cei interesați. Cei care sunt interesați de altceva pot să-și găsească altă ocupație. Nu mă deranjează. Dacă cei din jur îi acceptă pe bine, nu mă deranjează, că de acolo până aici e distanță. Aș vrea, deci, ca pe cei interesați să îi ajut cu o întrebare în a cântări lucrurile atunci când apar probleme în familie. Că apar probleme în familie, nu mai poate să conteste nimeni. Dar ce sunt când apar problemele? Cauză a problemelor sau soluție pentru probleme? Aici este important să înțelegem. Ce sunt eu? Sunt cauza care provoc problema? Sau apărând problema, ivindu-se problema, creindu-se starea conflictuală, reușesc să fiu soluție, să dau o rezolvare situației critice în care s-a ajuns. Poate n-ai fost cauza problemei, cauza provocatoare, cauza care a generat situația conflictuală. Dar poți să fii cauză agravantă. Un altcineva sau un alt fapt ar putea să provoace o stare de criză, o stare problematică. Dar să fiu parte sau cauză agravantă. Și nădăjduiesc să putem să reținem din exemplele Scripturilor și ceva referitor la această situație. În general, sunt câteva probleme care pot să creeze, sau câteva stări, sau câteva lucruri care pot să creeze situații critice în familie, în viața de familie. Și în primul rând, este problema autorității. Dacă ne vom verifica într-un mod sincer, vom putea să dăm dreptate acestei afirmații. Fiecare vrea să fie autoritar. Fiecare vrea să se bucure de respect. Sau este cineva aici care nu face parte din lumea noastră a muritorilor încât să-i placă să fie călcată autoritatea în picioare? Este aici cineva care nu vrea să fie respectat, care nu vrea să fie recunoscut în demnitatea la care are dreptul? Este cineva? Toți vor să fie autoritari. Și în societate și oriunde, din nefericire, cam toți ar vrea să aibă ultimul cuvânt. În familie este cu atât mai mult un război, o luptă, care să aibă ultimul cuvânt. Și am auzit expresii de genul acesta. Cu tare iesu papucul, n-ați auzit? Iesu papucul nevestei. Zice, de la început trebuie să pui piciorul în prag. Asta însemnând, de la început, să se fixeze clar cine este autoritate în casă. Și astfel, am auzit despre doi tineri care au fost fătuiți, și el și ea, exact la același lucru. Zice, totul depinde de felul cum pui piciorul în prag din prima zi. Și s-a terminat și ceremonia religioasă, și s-a terminat și ospățul nunții, și tinerii au mers, acasă, și spre locuința lor, amândoi dădeau ghes. Și el iuțea pasul, și ea iuțea pasul, și el dă-i mai repede, și ea dă-i mai repede cu pasul. Ca să ajungă amândoi în același timp și amândoi în același timp, pac, cu piciorul în prag. Și că dacă dai tare cu piciorul în prag, de la început ai autoritate. E o înțelegere naivă. Naivă. Dar asta este dovadă că toți vor să aibă autoritate, să fie recunoscut, să aibă primul și să aibă și ultimul cuvânt. E adevărat că unii mai sinceri recunosc că ei, cu modestie, că ei au ultimul cuvânt, chiar dacă sunt bărbați, recunosc că ei au ultimul cuvânt în familie și o fac cu modestie și spun, da, în casă la mine, eu am ultimul cuvânt. Alții se uită la el invidioși. Și dacă îl cercetez, vei ajunge la concluzia că, într-adevăr, el are ultimul cuvânt, că la toate ceea ce spune nevasta, el zice, am înțeles, așa voi face. Deci problema autorității este de mare importanță în viața de familie. Și aș vrea să rețineți și împreună cu dumneavoastră să mă reconștientizez că autoritatea nu se poate pretinde. Autoritatea este dată și Scriptura menționează că autoritatea delegată din partea lui Dumnezeu revine bărbatului. Asta e. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că bărbatul este capul femeii, Hristos este capul bărbatului și Dumnezeu este capul lui Hristos. Așa stă scris în cuvântul Scripturilor și așa rămâne. Deci autoritatea este dată. Ei, dacă este dată, atunci să ne exercităm. Dar nu se poate impune. Dată, dar nu se poate impune. Autoritatea trebuie câștigată și apoi trebuie să fie cultivată. Vedeți dumneavoastră? Independența de stat a României la vremea respectivă a fost proclamată și Cogălnicianu a dat citire proclamației de independență. Dar această independență proclamată nu a venit așa peste noapte deasupra țării noastre și gata tot să recunoască, da, sigur, țara aceasta este independentă de poartă, adică de Imperiul Otoman de atunci. Și această independență proclamată a trebuit să fie câștigată cu armă în mână, cu sacrificii și apoi a trebuit să fie păstrată. La fel este și cu autoritatea în familie. Dumnezeu dă autoritate bărbatului, dar această autoritate trebuie să fie câștigată cu o atitudine demnă și cultivată, nu cu duritate, ci cu noblețe. Dumnezeu să ne ajute pe toți bărbații. Amin, surorilor! V-am întins o cursă. Bărbații trebuiau să spună amin. Au spus câțiva. În cuvântul Scripturilor, în Cartea Judecători, găsim o situație interesantă. Și astfel ni se spune că în Țoreia era o familie din seminția lui Dan, una din semințiile lui Israel. Și bărbatul din această familie se chema Manoah și avea o soție care nu putea să aibă copii. O situație în vremea aceea în Israel, o situație foarte, foarte neplăcută. E, astăzi lucrurile s-au inversat, sunt fericiți alții. Atunci era o mare durere pentru o femeie căsătorită să nu aibă copii. Femeia aceasta însă, și nu mă îndoiesc că și bărbatul ei, Manoah, au fost oameni credincioși care s-au rugat. Unii lasă pe seama altora rugăciunile de tot felul. Eram cu câțiva ani în urmă la Seattle în Statele Unite și la terminarea serviciului divin a venit înspre mine o pereche și m-au salutat, au dat mâna cu mine și au spus: îți amintești, frate, că ai fost la nunta noastră? Dacă îmi spuneți voi, vă cred. Mă rog, am fost la mulți. Și mi-au spus, zice, toate lucrurile pentru care te-ai rugat atunci la nunta noastră, la cununia noastră, s-au împlinit. Domnul a împlinit. Și am zis, slavă Domnului. Dar zice, pentru un lucru nu te-ai rugat. Și a trebuit să ne rugăm noi 13 ani până când să împlinească Domnul. Și am zis, ce anume? Zice, nu te-ai rugat să avem copii. Și a trebuit să ne rugăm noi 13 ani. Dumnezeu a răspuns, slavă Domnului, mă rugați-vă și voi pentru că te ceva. Ei, în familia din seminția lui Dan, în familia lui Manoah, era problema aceasta. Erau o situație. Și la un moment dat, într-o zi, când probabil că acasă a fost numai soția, bărbatul era la muncă, la câmp, un înger al Domnului s-a înfățișat femeii și i-a făcut de cunoscut că ea va avea un fiu. I-a dat și sfaturi cu privire la felul cum trebuie să se poarte, să nu mănânce nimic necurat, să nu bea băuturi amețitoare. I-a dat directive cu privire la felul cum trebuie să se poarte și în timpul când va fi însărcinată, pentru că pruncul care se va naște va fi un nazireu, un închinat Domnului, încă din făptura mamei sale. O veste care de moment a năucit-o pe femeia aceasta. Ani de zile de așteptare, ani de zile de rugăciune, ani de zile de speranțe prăbușite și acum un înger al Domnului face cunoscută vestea aceasta extraordinară. Ea n-a ascuns acest lucru de soțul ei, ci cuvântul Scripturilor ne spune, ceea ce spun este în Cartea Judecătorii, în capitolul 13, în versetul 6 spune, femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, vedeți? Întrebarea naturală pe care eu mi-am pus-o și la care n-am găsit răspuns era: de ce nu s-a dus îngerul să-i spună lui Manoah? Nu știu. Nu știu. Dar știu altceva. Că femeia, în momentul când a avut această descoperire dumnezeiască, nu a ținut numai pentru ea și nici măcar nu s-a semețit să-l privească de sus, de sus pe soțul ei și să spună: băi, abărâtule, de când te roși, ție nu ți s-a arătat niciodată un înger. Ei, uite, vezi? Tu cu autoritatea, tu care te lauzi că ești capul, tu care zici că ești șeful, n-ai avut nicio descoperire și eu am avut. Ei, acum, cum e cu autoritatea? Nu e așa că ăla la care îi se arată îngerul trebuie să fie autoritate? Câți nu mai vin și prin biserică și zice: frate, dumneata, ești proroc? Că dacă încerci să-l pui la punct pentru că lucrurile nu sunt așa cum imediat, ești proroc? Păi dacă nu ești, atunci Iosef, că eu sunt proroc. Și așa mai departe, nu vreau să intru în prea multe detalii. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. Amin. Ceea ce privește rânduială și autoritatea este o mare problemă. Femeia aceasta s-a dus și a spus soțului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine. Avea o înfățișare a unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a spus că voi rămâne însărcinată, că voi naște un fiu și acum să nu mai beau nici vin, nici băutură tare, să nu mănânc nimic necurat, pentru acest copil va fi închinat Domnului din făptura mea încă atunci când va fi un făt. Ia să-ți mai tacă gura, băi, femeie, cu năluciri și cu vedenii. Eu șeful. Dacă vrea Dumnezeu să descopere cuiva ceva, trebuie să vină la mine. Pentru că eu sunt cap. Poate așa aș fi spus eu, ca să nu spun că aș fi spus dumneavoastră. Dar Manoah, care avea autoritate, n-a impus autoritatea, unii vor să impună autoritatea până și lui Dumnezeu. Și cred că am mai amintit aici că unii avem grijă până și de memoria lui Dumnezeu și vrem să îi impunem lui Dumnezeu și cântăm: Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul Tău și nu-ți mai aduce aminte de nimic din tot ce rău. Doamne, atent cum. Doamne, ține minte rugăciunile ce așa și nu le ține minte pe cele ce le-am murmurat acolo adormind. Doamne, îți mulțumim pentru pâine, uită pe aia care am călcat-o în picioare și îi impunem lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Manoah, omul înțelept, nu i-a spus câteva cuvinte repezite nevestei sale, încât aceasta să nu mai îndrăznească să mai spună nimic. Omul cu autoritate nu impune autoritatea, câștigă și cultivă autoritatea. Și Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, Te rog să mai vină la mine omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să mă învețe. Versetul 8. Fratele Cornel îl are sub ochi și fratele Ștefan la fel. Și cred că au observat că eu aici am citit altfel decât scrie. Și am citit așa pentru că aș fi vrut să aud o șoaptă din sală, că nu e așa. Nu e așa cum am pronunțat eu verbele la persoană. Ci Manoah a făcut următoarea rugăciune: Doamne, Te rog să mai vină odată la noi! Să mai vină odată la noi! Sami până astăzi s-a rugat să mai vină odată la mine. Neli s-a rugat să mai vină odată la mine. Harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu. Așa este, dragilor. De astăzi înainte trebuie să spună la noi. De câte ori spun oamenii când privesc câte un musafir, zice, poate soția, zice, hai dragă, zice, să-ți arăt, zice, ce mi-am cumpărat. Și bărbatul, pentru că se vede oarecumva în plus, îl ia pe bărbatul musafir și spune, hai să vezi ce mi-am făcut. Ea și-a cumpărat, el și-a făcut. Pe când ar fi fost corect, ne-am făcut și ne-am cumpărat. Să mai vină odată la noi omul acela și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. S-au rugat și iată că într-o zi Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul s-a prezentat iarăși la femei. Iarăși la femei. Bă, dar încercat a fost autoritatea sau simțul acesta al autorității lui Manoah. Iar la femei. Dar femeia nici acum nu s-a semețit. Sigur ăsta e lepădat. Sigur. E foarte dureros când oamenii fac hotărâri și dau sentințe din acestea. Ca îmi amintesc de ceea ce spunea un bărbat nu de mult, câteva săptămâni în urmă, într-o împrejurare unde se discuta despre doctrina Duhului Sfânt și a spus, eu și cu fiul meu, noi vom fi răpiți, nevasta mea nu va fi răpită, pentru că nu-i botezată cu Duhul Sfânt. Ce duritate și ce necoacere la mintea lui. Vedeți? Femeia aceasta n-a spus, băi, dar dacă de două ori mi s-a arătat mie, păi ăsta are ceva păcate ascuns, eu nu știu de ce nu-i se arată Dumnezeu lui. Nu? Femeia aceasta a alergat repede, versetul 10, a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și a zis, iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după ea, a stat de vorbă cu omul lui Dumnezeu, cu îngerul care s-a arătat, îngerul i-a dat iarăși sfaturi și apoi Manoah a vrut să facă și un gest grozav, frumos, să aducă o jertfă, îngerul a dispărut în focul jertfei și acum Manoah, speriat, când a văzut că a dispărut îngerul, a spus, vom muri că am văzut pe Dumnezeu, vom muri că am văzut pe Dumnezeu. Nu știu de ce i s-a arătat femei, probabil că el era un pic mai subțire. Că uite-l și acum cum se clatină dintr-o dată și spune, zice, vă muri, gata, vă muri. Femeia cu minte calculată Femeie mai calculată, femeie mai rațională, femeie mai echilibrată decât bărbatul ei. Și totuși n-a trecut peste autoritatea soțului ei. Cred că ați reținut suficient de aici. Femeia i-a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea și de tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate aceste lucruri și nu ne-ar fi făcut să auzim asemenea lucruri. Și oamenii au rămas liniștiți. Vedeți ce înseamnă respectul autorității? Dar dacă citim mai departe în textul acesta, fiul care s-a născut în familia aceasta a știut că pe cei doi, pe tatăl său și pe mama sa, nu poate să-i manevreze oricum și nu poate să-i facă să se dezbine. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia nu și-au reproșat niciodată din circumstanțele trecute. Nu! Cine acoperă o greșeală caută dragostea. Cine o amintește mereu în vorbire, dezbină pe prieteni. Iată că Samson, crescând, a vrut și el să se însoare. Și când a întâlnit la Timna o femeie, i-a plăcut dintre fetele filistenilor, a venit și iată ce spune cuvântul Domnului, capitolul 14, versetul 2. A spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis și l-au sfătuit că nu-i bine să ceară lucrul acesta. Vedeți? El a înțeles că nu poate să meargă. Auzi, tată, speciorul, că încearcă copiii să ne exploateze sentimentele. Nu? N-a îndrăznit să meargă nici la mama. Mamă, știi, tata-i mai așa. Dumneata ești mai... Uite, nu? S-a dus la tatăl și nu există mai mare risc și mai mare pericol pentru o familie decât atunci când tata zice una și mama zice invers. Când mama zice una și tatăl zice altfel. Este dezastru acolo. Copiii vor crește aiurea, vor polariza interesul unuia sau altuia și va fi dureros pentru ei. Lipsa de caracter va fi câștigul lor din situația aceasta. Chiar dacă soțul tău a spus un cuvânt sau a dat un sfat sau a dat o replică care poate nu este cea care îți convenea, chiar dacă a făcut o promisiune sau a negat o cerere, a anulat-o, nu interveni înaintea copiilor. Chiar dacă soția ta a spus sau a făcut ceva care nu-ți convine, nu discuta problema aceasta înaintea copiilor. De câte ori nu se mai aude din nefericire câteodată când mama pedepsește copilul, tatăl indulgent, mai ales dacă e feciorul cel mai mare, zice: lasă că-i facem noi nana la mama, hai tu aici, dar el a făcut o bacănă. Copilul a trebuit să fie pedepsit, pus la punct. Și tatăl anulează posibilitatea aceasta, zice: lasă că o batem noi pe mama și în joacă. Copilul acela va crește învățând că părinții nu cântă pe aceeași strună și că mama poate fi bătută. Nici nu ne dăm seama o vorbă unde poate să aibă un efect nefast și nedorit. Samson a știut că nu are rost să intervină acolo. A spus și tatălui său și mamei sale și tatăl său și mama sa au spus același lucru. Că el a dorit altceva și că a ajuns foarte rău, asta este cu totul altceva. Și de ce? Pentru că n-a urmat sfaturi. Și nevasta pe care și-a luat-o nu era cea care să respecte autoritatea. Dimpotrivă, ea nu s-a desprins din cercul prietenilor ei. Filisteanca nu și-a iubit soțul, ci a iubit mai mult prieteniile din tinerețe. Și când la un ospăț, Samson spune și el o ghicitoare, că de tinerii filisteni au spus ei ghicitori, să spună și ăsta. Că așa cum se mai întâmplă din nefericire, spun ceilalți câte o glumă, e ce să nu spună și pocăitul câte o glumă. O spune ea cam decoltată, aproape decoltată o zice și ăsta la alt. Și diferența dintre Samson și filisteni dispare încet. Le-a spus o ghicitoare tinerilor filisteni și a spus: dacă mi-o dezlegați, am să vă dau 30 de rânduri de haine. Dar dacă nu mi-o dezlegați, ghicitoarea, atunci am dați voi mie 30 de rânduri de haine, 30 de schimburi. Se pare că era criză atunci cu hainele de schimb, nu erau second hand-urile. El a spus o ghicitoare care era dintr-o realitate, că omorâse un leu tânăr când a coborât acolo la Timna și după ce a mai mers odată, nici tatăl său, nici mama nu știau lucrul acesta, păsările mâncaseră carne și a rămas mai scheletul și în coșul pieptului leului un roi de albine și făcuse acolo stupul și a luat miere Samson, a mâncat, a dat și tatălui său, mamei sale, dar n-a spus că de la cine și de unde este. Și acum ghicitoarea pe care o spune Samson. Și el zice așa, din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. 3 zile și 3 nopți și-au bătut tinerii filisteni mintea să găsească rezultatul ghicitorii și n-au putut. Când au văzut că nu găsesc dezlegarea, s-au dus la nevasta lui Samson și a spus, tu cu tatăl tău, voi v-ați înțeles și ne-ați chemat aici ca să ne jefuiți. Dacă nu-l înduplești pe bărbatul tău să ne dea dezlegarea, să știi, te ardem și pe tine și toată casa tatălui tău. Ce-ar fi trebuit să spună o femeie care respecta autoritatea? Știi ce-ar fi trebuit să spună? Dragi prieteni, până aici am fost prieteni. Eu de acum sunt sub autoritatea unui bărbat. Până aici noi am glumit, până aici ne-am jucat, până aici ne-am spus ghicitorii, până aici, dar de aici eu sunt sub autoritatea unui bărbat. Samson este capul meu, este bărbatul meu. Vă respect ca și prieteni, ne aduc aminte de tinerețe, de copilărie, de șotile de la școală, dar gata, eu sunt sub autoritatea unui bărbat. N-a spus așa. N-a spus așa. S-a dus la Samson și a spus, tu nu mă iubești, tu n-ai nicio simțire pentru mine. Păi dacă ai fi așa, păi tu mi-ai spune ghicitoarea. Samson zice, nici la tata și la mama nu i-am spus-o. Cum să ți-o spun ție? Da, dacă mă iubești, păi eu sunt a ta. Va lăsa tată pe tânărul, pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa. Păi tot ceea ce știi tu, trebuie să știu și eu. Și ceea ce știu eu, tu nu o să știi niciodată. Femeia aceasta a dus și a plâns până când l-am duplecat. Și Samson i-a spus, nimic nu-i mai tare decât leul și nimic nu-i mai dulce decât mierea. Filistenii au dat tâlcuirea și el a trebuit să plătească. Durerea a fost că el s-a dus nervos și n-a rezolvat problema. Și tatăl fetei i-a luat nevasta și a dat-o unuia dintre tovarăși. Și când el se întoarce după nu știu cât timp, poate i-a mai trecut mânia, află că nevasta era dată deja altuia, se răzbune, aprinde holdele filistenilor și stogurile acestora de grâu, ei întreabă, cine a făcut lucrul acesta? Samson, genile Timneanului. S-au dus filistenii și au aprins casa Timneanului și a ars și fosta nevastă a lui Samson și a ars și părinții. Tot acolo a ajuns. Tot acolo a ajuns. Și compromisă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că atunci când este în joc autoritatea, să putem să fim soluție pentru așezarea lucrurilor după rânduiala pe care Dumnezeu o dorește. Amin?
Amin.
Să înțelegem să fim îngăduitori și mai ales să putem să fim aceeași unitate ca și soț și soție. Sami și Neli, să fiți în unitate de plină, în cerere înaintea lui Dumnezeu. Mai sunt probleme care apar în familii și printre altele pot să fie crize personale. Crize personale. Toți spun până la moarte. Ați auzit vreunul la altar sau în biserică să spună că va fi alături numai până când va avea bani sau până când va fi sănătos? Eu n-am auzit că n-aș fi cununat pe nimeni. Toți spun până la moarte. De unde sunt divorțurile? De ce sunt probleme? Păi nu toate sunt din pricina autorității. Nu de mult a trebuit să discutăm problema cu cineva care venea la catecheză și să spunem că trebuie să rezolve problemele de familie pentru că el se despărțise de soție pe niște probleme de ordin de sănătate. Și a spus așa ceva, nu intră la Biblie. Sunt probleme, crize personale. Sunt situații conflictuale din pricina poate a unei pagube care a apărut în familie, a unei orientări greșite. Și atunci, reproșuri, amintirea mereu, dar nu, tu nu te-ai descurcat, vezi altul cum se descurcă, uite altul cum s-a dus, uite ce și-a făcut, vilă, mașină, de toate, tot dai aici, tot îl omac și nu faci nimica. Poate să fie atunci unitate în asemenea familie? Nu. Ca să nu spun când apar probleme de ordine de sănătate. Ei, avem în Sfintele Scripturi un om care a avut mari probleme. Iov. Iov care într-o zi a trebuit să îndure o avalanșă de vești triste. Într-o zi a venit o slugă la el, speriat, desfigurat, și a spus: niște sabeieni s-au aruncat peste avutul tău pe care îl avea acolo și boii și măgărițele care pășteau laturi și boii care arau au fost luat. Totul a fost luat. Slujitorii tăiați. Eu am scăpat, am venit să-ți dau de știre. Un altul n-a terminat primul, a venit al doilea și a spus: stăpâne, un foc din cer de la Dumnezeu a coborât și a mistuit toate turmele tale de oi. Nu gata ăsta? Și vine un altul și dă altă veste și spune: au venit niște străini și s-au repezit asupra cămilelor tale, le-au luat, le-au dus. Slujitorii tăiați, am scăpat eu să-ți dau de știre. Și vine încă unul și abia și mai trage sufletul și vorba lui împleticită, că vestea era prea de tot. Și a spus: stăpâne, fiii tăi și fiicele tale erau la ospăți în casa celui mai mare. A venit un vânt din pustie, a lovit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit și toți fiii tăi și toate fiicele tale, 7 feciori și 3 fete, au murit. Atunci Iov a pus mâna pe haine și le-a sfârticat, le-a sfâșiat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în țărână. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Și n-a greșit. Dar Satana nu se mulțumește și zice lui Dumnezeu: piele pentru piele, ce nu dă un om în schimb pentru pielea lui, pentru sănătatea lui? Lasă-mă să mă ating de el și te asigur că te bleastă în față. Atinge-te de el, dar de suflet nu. Și din creștet până în tălpi, o bubăria i-a acoperit tot trupul. Stătea afară, n-a mai suportat nici zidurile. Stătea afară pe o grămadă de cenușă și se scărpina cu un ciob. Avea mâncărimi teribile, dureri și nu mai putea să suporte, parcă se sufoca între pereții casei. Și atunci lovitura cea mai teribilă, femeia lui, nevasta lui, nevasta cu care avusese 10 copii, nevasta cu care adunase avere, oi, cămile, boi, măgărâți, nevasta care se bucurase de toată faima lui, pentru că atunci când Iov stătea la poarta cetății, toți își puneau mâna la gură și tăceau. Nevasta lui vine acum la el și îi spune: la ce-ți folosește să te ții tare în neprihănirea ta? Ce câștig ai? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Nu vezi că nu mai are rost? Nu te mai poți descurca? Nu vezi că ai falimentat în încrederea ta în Dumnezeu? Nu vezi că nu mai avem avere, nu mai avem copii și ești ca un hoit, nu te mai suport? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Era o criză în familia aceasta? Era o problemă în familia aceasta? Teribilă! Nu provocase nevasta lui Lot, a lui Iov. Nu nevasta lui Iov a provocat această criză. Dar ce era acum? Ea era cauză agravantă a situației apărute acolo. Am spus de la început, nu totdeauna poate cineva este cauză provocatoare, dar poate să fie cauză agravantă, să mărească. Era amărât Iov, era foarte amărât. Dar când a mai venit și nevastă sa cu această sugestie, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, și-a pierdut controlul. Și în loc să spună, trandafirule din Saron, i-a spus altceva. I-a spus, vorbești ca o femeie nebună. Dacă le-am primit pe cele bune, nu se cuvine să le primim și pe cele rele? Și în toate acestea, Iov n-a greșit. Durerea lui e de durată, amărăciunea lui se adună. Și îi face un ceai, nu știu dacă era mușețel pe vremea aceea. La asta e bun, singurul lucru la care îl accept, ceai de mușețel, pentru alinarea durerii. Am să fac un ceai și am să pun așa pe cojile acelea așa, și am să spun pe frunte înfierbântată mâna. Am să spun vorbe bune și o-mi duce amândoi. N-a făcut așa. N-a făcut așa. I-a agravat durerea incitându-l, l-ar provoca pe Dumnezeu prin blestem ca să moară. Și acum ar fi putut să-i spună Iov, aha, ai vrut să mor? Ai vrut să scapi de mine? Probabil te-ai gândit să te măriți. Ei, acum gata! Sau dacă nu divorțăm, dar tu într-o cameră și în altă cameră. Despărțire în fapt și am terminat. Nu. Cine acoperă o greșeală, urmărește dragostea. Dar cine o pomenește mereu, dezbină și pe prieteni. Eu cred că n-a pomenit greșeala, pentru că au mai avut încă 10 copii. Când apare vreo situație de criză personală, ce ești? Că poate nu totdeauna ești cauză provocatoare, dar să nu fii cauza agravantă. Mai sunt două puncte, dar peste acestea trec foarte repede, pentru că timpul este. Cele două puncte care ar mai fi sunt probleme generate de nepotrivirea de caracter și problemele de orgoliu. Suntem așa de orgolioși, nu ne convine să ni se lezeze autoritatea și normal că nu ne place niciodată când orgoliul nostru este rănit, să nu ne putem nici răzbuna, ca și oameni. David, când a adus chivotul înapoi, o asemenea bucurie a fost pe el, a adus chivotul, mărturia Domnului înapoi în Israel, a jucat înaintea chivotului. Mical, soția lui, l-a văzut de la fereastră și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce că l-a disprețuit. David binecuvântă pe Dumnezeu care i-a dat biruință. 2. Binecuvântă poporul în numele Domnului. 3. Împarte darul de mâncare, că-i sărbătoare, la tot poporul. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Orice faci, în primul rând Dumnezeu trebuie să fie glorificat. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste popor să urmărești, dar nu uita orice slujbă ai avea, că ai și casă. Orice daruri vei avea, Sabi, orice slujbă vei face, nu uita, de astăzi înainte ai și familie. David s-a întors să-și binecuvinteze casa și Mical s-a uitat la el și a spus, cu câtă cinste s-a purtat astăzi împăratul înaintea slujnicilor, s-a dezgolit ca și un om de nimic. Oh, o săgeată teribilă a străpuns inima lui David. Și știți ce a făcut atunci? N-a știut să fie soluție pentru criză. A fost cauză agravantă. I-a zis, ia, l-a mușcat, mușcă și el. Și să știi că înaintea Domnului care m-a ales, înaintea tatălui tău și înaintea întregii case a tatălui tău, înaintea lui m-am făcut de nimic. Și de aici înainte am să mă fac și mai de nimic înaintea lui, dar să știi, nevestico, că am trecere înaintea slujnicilor despre care pomeneai. Să-i spui unei femei așa ceva, păi nu te opărește. 1. I-a jignit orgoliul ei de fiică a regelui Saul. Și în al doilea rând, a înjosit-o comparând-o cu slujnicele. Și din ziua aceea n-au mai fost soți. Ea, Mical, n-a avut copii în toată viața ei. Orgoliul lui rănit a răbufnit. Și ea a fost lăsată în demnitatea ei, că bărbățelul ei s-a purtat așa cum s-a purtat. Dar n-a știut să fie soluție, ci a fost cauza agravantă. Și el sare și el imediat mai sus. Unul mușcă, celălalt mușcă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, în capitolul 5, cu versetul 5. Nu vă mușcați unii pe alții și nu vă mâncați unii pe alții ca să nu fiți nimiciți unii de alții. Nepotrivirea de caracter. Cititorii de Biblie își vor aminti de Abigail și de Nabal. Ea, femeie cu judecată, el un om fără de minte. El un om aspru, ea o femeie frumoasă. El un om care nu știe să facă bine, ea femeia care vrea să salveze. Când lui David nu i s-a dat și oamenilor lui din darurile care le avea Nabal, femeia Abigail a știut să ia daruri, să se ducă înaintea lui David și să spună: eu am greșit, eu trebuia să fiu atent. El se poartă așa cum este numele, Nabal nebun, așa se poartă cum este numele, dar eu trebuia să veghez. Tu nu spune la cale planul pe care l-ai făcut, nu-l pune în aplicare, nu-l omorâ. Tu porți războaiele Domnului, Dumnezeu te va face mare și în ziua când vei fi mare, să nu-ți fie rușine de mâinile tale, poartă-te cu înțelepciune. Și David zice: binecuvântat să fie Domnul care mi te-a scos înainte și binecuvântată să fie înțelepciunea ta care m-a oprit astăzi să fac un asemenea gest. Și Dumnezeu i-a apărat cauza. Femeia aceasta a luat din bunuri, a luat oi pregătite, a luat pâine, a luat stafide, a luat grâu, a dus acolo, fără să știe bărbatul. Aha! Păi asta e, dacă el e cam dus cu pluta, nu-i nimic. Am să fac eu și nu o să-i spun nimic. Nu așa. Și ce spune Scriptura? Spune că Abigail s-a dus acasă și soțul ei era beat mort. Acum că nu poate mișca, acum îi le spun toate. Și îl toc la cap. Nu faci așa ceva dacă ai o asemenea situație, femeie. Nu faci așa ceva. Abigail nu i-a spus nimic până dimineața. Dimineața el s-a trezit din beție și atunci i-a spus tot. Vedeți? Nu a ascuns, dar nu i-a spus atunci când era beat. Să scoală unul într-o dimineață și tot bătut măr, tot îi vânătăi. Și băi, ce-am pățit? Se uite și zice: auzi, nu știi ce s-a întâmplat cu mine? Ce? Tu mai vorbești? Îi spune soția. Păi ai venit aseară beat, mort ca un porc. Și cine m-a bătut? Eu, că n-ai putut să miști. Și zice: la ceea ce ți-am spus, tu nu m-ai urmăit și m-ai înjurat. Dacă ai vreo situație din aceasta, fii soluție, nu fii cauza agravantă. Dacă soțul se poartă așa cum se poartă, nu l-a țeța atunci când nu are control. Lasă-l să se dezmeticească. Și spune-i, Abigail i-a spus ce s-a petrecut. Și atunci inima lui Nabal s-a făcut de piatră, a făcut de fapt un atac de cord. Și a murit. I-a apărat Dumnezeu femeia acestea cauza. Dragul meu, stimată soție care ești aici, în problemele care apar în familie, ce ești? Cauză sau soluție? Voi încheia, cerându-mi același timp scuze că am depășit așa de mult timpul, cu o întâmplare care am auzit-o și eu. Pentru că posibil să reținem mai ușor, mai bine, ce înseamnă nerezolvarea conflictelor care apar, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu, și poate când orgoliul ne este rănit, când ceva este împotriva voinței noastre, reacționăm cum nu se cuvine. Zice-se că un vultur puternic a înșfăcat într-o zi în ghearele sale o vidră. Vidra sau nurca este un animal de apă și își face cotlonul cuibul mal acolo și vulturul acesta a urmărit și îl se repede ca și o săgeată și înfinge unghiile în coastele vidrei și a zborul. Se ridică la înălțimea amețitoare. Vidra încearcă să se scape, se zvârcolește și unghiile vulturului se înfing mai adânc în carnea, în coastele animalului. Zbătându-se acolo la înălțimea cea amețitoare, vidra reușește să se răsucească cumva și își înfinge și ea labele și ghearele în gâtul vulturului. Și când vulturul a simțit că începe să aibă aerul cu porția, a înfipt mai puternic ghearele în coastele vidrei. Și vidra, simțind și ea că este pe sfârșit, strânge mai tare de gâtul vulturului. Și a urmat prăbușirea în gol. N-a scăpat niciunul. Reamintesc cuvântul pe care l-am spus. Nu vă mușcați unii pe alții și nu vă mâncați unii pe alții ca să nu fiți nimiciți unii de alții. Apar probleme în familie, nu mușcați. Apar greșeli, nu le amintiți. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Și dragostea este Dumnezeu. El să rămână binecuvântarea voastră, Sami și Nelly. El să rămână binecuvântarea noastră a tuturor. Căutând totdeauna răspunsul, ce suntem la probleme? Soluție sau cauză? Amin. Amin.